Přeji vám všem požehnaný čas v tomto dopolední a jsem vděčný za tu novou příležitost, že mohu být s vámi a mohu se sdílet. Také jsem zavázán vyřízením pozdravu z výroční konference, ze které jsme včera přijeli jednou za rok, delegáti ze všech 76 sborů církve bratrské se setkají někde na nějakém místě, aby společně rokovali, aby činili ta nejdůležitější rozhodnutí a také se vzájemně povzbudili Božím slovem a určitými zprávami z jednotlivých míst. Tak jsme byli v Litomyšli v tom zámeckém areálu, tam je to velmi, velmi krásné. Velmi krásné místo a celá ta konference se nesla nebo byla postavena na takových čtyřech pilířích, kdy jsme se zabývali tou otázkou zabezpečení služby ve sboru pro všechny generace. Od těch nejmenších dětí, dorostence, mládežníky, rodiny až po seniory a tak jsme se prostě setkávali v takových menších komisích, aby těch 180 lidí mohlo být zaangažováno nejenom, že budou poslouchat, ale aby se mohli vzájemně sdílet, jaké mají zkušenosti o tom, aby žádná ta služba nestrádala ve sboru. Protože Pán Ježíš přišel pro všechny generace. Pán Ježíš zval k sobě děti, zval k sobě lidí, kteří byli vzdělaní, moudří a zval i obyčejné lidi. Vždyť ty svoje učedníky hledal mezi těmi muži, kteří neměli žádné teologické vzdělání a přesto mu byli užiteční a vlastně na nich stavěl základy církve. Také jsme se zabývali tím druhým pilířem, to je ta diakonská oblast. To je ta praktická pomoc, když jsou nějaké potřeby. A i když díky Pánu za to, že naše společnost má určitou i úroveň, že tady není velká nezaměstnanost, přesto je mnoho lidí, kteří potřebují tu pomoc. A tak ti, kteří měli blízko k tomuto, této službě, tak diskutovali o tom, jakým způsobem se starat, pečovat o ty svoje blízké, ale také o ty, kteří jsou možná za hranicemi naší společnosti a prožívají mnohem těžší situaci. V součástí té konference byl také host z Jižního Sudánu, černý jak Afrika, nebylo vidět ani oči. Opravdu takového černého člověka jsem už dávno neviděl. Přišel s manželkou a jsou to křesťané, kteří vlastně procházejí neskutečné utrpení ve své zemi. Asi 10 let čekali na to, až konečně se může rozdělit ten Sudán na ten muslimský a na křesťanský. A když konečně před 3 nebo 4 lety k tomu došlo a mohli si říct, tak máme tu křesťanskou zemi, ve které můžeme začít budovat základy státu a také i té víry Boha, tak ty kmeny začaly soupeřit mezi sebou, které budou mít to nejdůležitější slovo, kdo bude vládnout v této zemi. A už 3. rokem tam trvá vlastně vražedná vojna. Kdy se zabíjejí asi 3 miliony těch Sudánců, těch křesťanských, podle jména, žije v utečeneckých táborech, někde na hranici nebo přímo v jiných zemích, v těch sousedních zemích a nemůžou se vrátit do své vlasti, protože by přišli o život. A tak některé evropské země pomáhají tomuto Jižnímu Sudánu a také církev bratrská, která tam vlastně započala vyučovat ty kazatele. A tam byla taková situace, že za těch 11 let ti muslimové vlastně se snažili vyvraždit tu inteligenci v tom, v té křesťanské části. Kdo neutekl a byl nějak vzdělaný, tak neměl šanci přežít. To znamená, že kdo umí číst v tom Jižním Sudánu, tak vlastně mohl být kazatelem. Jenom proto, že umí číst a může číst Bibli. A tyto lidi začali někteří kazatelé z církve bratrské jezdit tam a vyučovat. Trvalo to rok a pak ta hrozná válka zastavila tuto službu a tak se snaží alespoň tam dopravit nějaké jídlo. Tento bratr Bernard, ten biskup Bernard, bude příští týden v Těšině, dopoledne bude sloužit v našem sboru a pak odpoledne v apoštolské církvi. A bude se sdílet právě těmi hroznými útrapami, které procházejí a jakým způsobem vlastně si můžou vzájemně pomáhat v této těžké době. A také vlastně přijel vyjádřit tu velikou vděčnost za pomoc, která se mu dostává těm sborům, za které nese zodpovědnost i z té České republiky. Tak to byla ta diakonská služba. A pak ten třetí pilíř byl vlastně péče o duchovní vzdělávání. Aby to nebyla jenom návštěva církve, ale aby každý křesťan uměl samostatně vlastně žít a poznávat Ježíše a jeho vůli. A naše ráda církve bratrská má takovou vizi, aby v dohledné době 60% členů sboru využívalo písmo nejenom na nedělních shromážděních, kdy poslouchají Boží slovo, ale četli si doma, v domácích pobožnostech, nebo se účastnili skupinek a studovali písmo a učili se takovým způsobem sami z toho písma aplikovat věci pro svůj vlastní život. Tak tam někteří ti kazatelé říkali, když jsem tak nějak hodnotil ten svůj sbor, tak jsem si uvědomil, že Boží slovo praktikuje ve svém životě asi 30% sboru. Ti ostatní pasivně přicházejí v neděli, aby poslouchali kázání. A říkal, mě to neskutečně nastartovalo, abych začal velmi prakticky přemýšlet, co mám udělat v tom sboru, aby za rok se mohlo to číslo zvednout o 10%, na 40%. Protože jsme taková ta pasivní společnost, konzumní společnost, která se učí ve všech oblastech života přijímat hotové věci, ale abychom pracovali sami na tom, abychom získali něco pro sebe originálního, tak to se nám zdálo. A tak byli tam i bratři, kteří řekli, udělali jsme anketu ve svém sboru a na základě té ankety jsme zjistili, že 63% členů našeho sboru pracuje s písmem, čtou si a poslouchají písmo. A pak ten čtvrtý pilíř byl snaha zakladat nové sbory. A bylo to takové potěšení, když si někdo udělal tu práci a řekl, že za posledních 25 let církev bratrská založila 35 sborů v České republice. A žádný z těchto 35 sborů, který vznikl, nezanikl. To znamená, nestalo se, že po nějakém začátečním vzplanutí se to všechno nějak ztratilo a lidé přestali navštěvovat a už ten sbor neexistuje. Díky Pánu za to. A za těch 25 let do těchto 35 sborů navštěvuje skoro 3000 lidí, 2800 a něco. Čili tolik lidí, kteří našli záchranu v Pánu Ježíši. Mluvím to proto, protože i vy jste před nějakým nějakým časem založili tady společenství pro to, abyste zvěstovali a zvali lidi k tomu, aby se dozvěděli tu úžasnou pravdu o věčném životě. Tak to je ten slušný pozdrav z té výroční konference, protože jsme součástí té velké církve bratrské a i když se mnozí neznáme, ale alespoň takovou tu stručnou zprávu. A ve spojitosti právě s těmito čtyři pilíři, které se snaží o to, aby nikdo v církvi, ve sboru nebyl zapomenutý, nebyl někde na okraji sám, tak jsem chtěl se dnes s váma sdílet o tom, že samota to není. Nejsme stvoření pro samotu. A prosím bych tě, Adame, kdybys mohl rozsvítit tady ten název. A mám pár i obrázků a textů biblických k tomuto tématu, se kterým bych se chtěl s váma podělit. Myslím si, že otázka samoty je pro každého z nás zkušenost, kterou jsme už někdy zažili. A kdybys tam dal ten první obrázek, je to něco, co někdy je velmi potřebné, abychom zůstali sami. Ale nesmí to být dlouho. Velmi záleží na tom, proč zůstaneme sami. Jestli to je proto, že chceme strávit nějaký čas sami, anebo jestli je to proto, že i když nechceme, tak najednou zjistíme, že jsme na tom světě sami. A mně se líbí to, co řekla o samotě matka Tereza. Posunout dál. A matka Tereza řekla, že nejstrašnější bída je samota. Pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Řekla žena, která mnoho let strávila v Indii mezi miliony lidí. Ale miliony těch lidí se cítili mezi mnoha lidmi velice osamocení, velice zapomenutí. Nejstrašnější bída je samota, pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Někdy se nám zdá, aspoň tady v tom našem kousku země, že samota to je otázka stáří, anebo otázka nemoci. Když jsme nemocní a musíme zůstat na lůžku nebo v nemocnici, tak cítíme tu, že prostě jsme nějak vypadli z toho životního proudu, kde jsme měli mnoho přátel. Ale nemusí to být jen tak, že jsme samotní. A já jsem si jednou poznamenal takové svědectví nebo takový postesk jednoho muže. A on napsal toto: jsem z malého města a před několika lety jsem se nechal pokřtít. Od té doby se snažím žít v rámci církve. Přesto mě tíží samota, strašně mě štve. Štve mě, že nemám přítelkyni, chci mít někoho rád. Chci, aby mě měl někdo rád. Navíc mám pocit, že mi začíná ujíždět hlad. A možná ženy ještě lépe snesou tu samotu, ale pro muže, kteří cítí, že jim utíká hlad, že jim přibývá let a jsou sami, tak může to být velmi, velmi deprimující. Často, když se blíží nějaké svátky, tak bojíme se, abychom nezůstali sami. Ve chvíli, kdy se lidé setkávají, navštěvují se a teď my cítíme, že nemáme koho navštívit, nebo že nikdo mě nenavštíví a já zůstanu sám. A to pak je velmi skličující. Nejlepší způsob, jak nebyt sám, je prostě nebyt sám, mít někoho, najít si někoho. A tak stojí za to se podívat, jakým způsobem Boží slovo se staví té samotě. A můžeš posunout dál, Adame, ten první biblický verš, který říká o tom, jak vyřešit samotu. Sám Pán, když stvořil Adama, tak řekl, není dobře, aby byl člověk sám. A Adam si nemohl najít mezi tím stvořením nějakého rovnocenného partnera pro to, aby se mohl s ním sdílet. A proto mu Pán Bůh dal úžasný dar ženu, ze které byl nadšený, která se mu líbila, ale se kterou příliš dlouho v tomto ráji šťastně nežil. Pak jsem si vzpomněl na Jakuba, na to, jak Boží slovo zaznamenává tu první noc, kdy Jakub zůstal osamocen. To byl takový maminčin miláček, byl doma na tom, velkém ranči, který jeho táta Izák měl. A stále tam byli nějací sluhové, nějací lidé. Byla tam máma, která mu radila hodně v životě a teď musel utíkat před bratrem, aby ho nezabil. A trávil první noc samotný, dal si kámen pod hlavu a v té první noci, kdy byl sám, Bůh se mu zjevuje ve snu a říká, jsem s tebou, budu s tebou, neopustím tě. A Jakub, když se probudil, tak říká, já se netuším, že tady je přítomen Bůh. Víte, my mnohokrát si neuvědomujeme, že Bůh je blízko člověka. Cítíme se osamocení, máme strach, co bude s náma. A kéž bychom mohli mít tyto sny, toto ujištění, jsem s tebou, mám pro tebe zájem, nejsi sám. A to je ta úžasná zvěst Božího slova, která tím musí protikladem toho, co ve světě můžeme najít. Ve světě velmi rychle můžeme najít sami. Ztracenost. Ale u Boha nikdy nebudeme sami. A teď po 20 letech se Jakub vrací zpátky a zase se má setkat se svým brachou. Je tady poslední noc před tímto setkáním. A Jakub potřebuje být sám. Posílá všechny pryč a zůstává sám. Aby se nějak vypořádal s tím, co se stane zítra. A zase Bůh posílá svého posla, který se pere s tím Jakubem. Jakub zapasí a poznává sebe sama. A znovu dostává ujištění, že Bůh požehná tomu Jakubovi. Že nezůstane sám a že ho bude chránit i před silnějším bratrem Ezavem. A skutečně se tak stává. Pokročme dál. Často na tom svatebním obřadu se cituje biblický text Kazatel 4. kapitoly od 9. verše po 12. Ta první věta je lépe dvěma než jednomu. A myslím si, že to všichni můžeme kývat hlavou. Ano, je to tak. Po celá staletí. Dál. Upadne-li jeden, druhý jej zvedne. To, když jsme dva, tak se můžeme cítit bezpečně, protože chráníme jeden druhého. Ta další vlastnost je, že tak cítíme i to vzájemné teplo. A když to psal Šalomoun, tak mnozí lidé neměli ústřední topení v ložnici a zahřívali se jeden od druhého. A vlastně to je to, co potřebujeme cítit, to teplo, to, ten zájem, to, tu lásku jeden od druhého, která nás může zahřát nejenom na těle, ale i na duši. A pak také se můžeme cítit bezpeční, když chráníme jeden druhý. Proto potřebujeme někoho, abychom chránili jeden druhého. Ale není jedno, kdo je ten můj partner, kdo je ten člověk, ke kterému mám blízko a se kterým chci trávit čas. V přísloví ve 13. kapitole, ve 20. verši je napsáno, kdo chodívá s moudrým, stane se moudrým. Kdežto tomu, kdo se přátelí s hlupáky, se povede zle. Tak musíme si velmi zodpovědně položit tu otázku, kdo je ten můj životní partner, se kterým chci trávit čas. Protože podle toho, kdo to bude, tak může se mi dařit dobře, ale může se mi také dařit velmi, velmi zle. A ten, který nás nikdy nesklame, ten, se kterým se vždycky budu mít velmi dobře, je Pán Ježíš Kristus. A Pán Ježíš to vyjádřil v Evangeliu Matouše v 11. kapitole tím známým textem: pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtížení břemeny, já vám dám odpočinek. A víte, mnohokrát, když čtu sám pro sebe Boží slovo, tak nehledím na kvantitu, na množství toho, kolik přečtu, ale hledím na kvalitu. Hledím na to, abych nespěchl. Jsme naučeni věci dělat rychle, ale Boží slovo potřebuje čas. A já jsem si znovu a znovu přečítal ten verš, který znám skoro z paměti. A říkal jsem si, aby ke mně víc to Boží slovo, ten verš, to pozvání mluvilo, tak jsem si to dal do čísla jednotné. Pojď ke mně, Josefe, když jsi obtížený a unavený, protože u mě najdeš odpočinek. Uvědomil jsem si to pozvání, pojď. Mnohokrát lidé říkají, nikdo se o mě nezajímá, nikdo mě nepozve, jsem pořád sám a nemám tu náturu se někde vtlačit. Tady máme to pozvání. Ježíš pozývá. Pozývá mě, pojď ke mně. Abych mohl se k němu přiblížit, tak nejdříve Ježíš se přiblížil ke mně, a to takovým způsobem, že přišel na tuto zemi. Přišel, aby se vypořádal se všemi překážkami, které člověka oddělují od Boha. Vzal na sebe všechnu tu špínu, hřích lidí a nechal se potrestat za člověka. Takovým způsobem my můžeme s důvěrou přistoupit k Pánu Ježíši. Můžeme k němu přijít a nemusíme být sami. A to je ta nejkrásnější zvěst, kterou může každý člověk slyšet. Tady není napsáno, pojďte ke mně, kteří jste už zmaturovali. Není tady napsáno, pojďte ke mně, kteří jste nikdy neudělali nic špatného. Pojďte ke mně všichni. Každý. Každý můžeme přijít k Pánu Ježíši. A to je zvěst, která se nese 20 století. A to je zvěst, která oslovuje stále více a více lidí. Pán Ježíš tady pro tyto pozvané připravil církev. Vlastně zrodil církev, aby v této církvi jsme mohli nalézt to společenství, ve kterém nemusíme cítit samotný. A já bych chtěl tady zdůraznit, že církev to je ta nejstarší, nejdéle fungující organizace na tomto světě, která ani nikdy nezanikne. Mnohé firmy vzniknou, fungují nějakou dobu a pak zaniknou, nebo je nějaká jiná, silnější firma, a stane se součástí nějaké velké korporace. Ale církev tady je 2000 let a nezanikne. Je to největší organizace, protože ta církev má asi 2 miliardy členů. 2 miliardy lidí je součástí té boží církve. Je to církev, která, nebo organizace, která nejrychleji roste na tomto světě, protože každý den přibývá 60 tisíc nových členů. Statisticky pojatou na této zemi. Má také největší síť svých poboček na celé zemi. Na západě, na východě, v Asii, v Africe, všude má své pobočky. Církev, kde Pán Ježíš je správce této organizace. A také má tu nejhlubší motivaci, která drží tu církev pohromadě, a to je láska. To je láska. Jeden člověk onemocněl, zůstal ležet na lůžku, byl už to starší člověk a byla to vážná nemoc a tak ho navštívil jeho kazatel. Nevím, jestli jsem to tady nespomínal, když tak se omlouval. A když tak ten kazatel seděl u toho lůžka, toho nemocného, tak on ve vědomí toho, že je vážně nemocný, řekl: pane kazateli, vždycky jsem si myslel, že jsem blízko Boha, ale teď jsem najednou velmi osamocen. A nevím, jak se k němu přiblížit. Nemám síly do církve. Jak se mu mám přiblížit? Když jsem modlík, tak se mi zdá, že ty moje modlitby jdou jenom ke stropu a nejdou dál a nepřichází nic. A tak ten kazatel tak chvíli se modlil a říkal: pane, dej mi moudrost, jak mám pomoci tomu člověku, který tu pomoc velmi potřebuje. A pak mu přišel na mysl a řekl mu: víš, tak jak já sedím tady vedle tebe na této židli, tak si představ, že když odejdu, tak tady na této židli sedí Pán Ježíš. A mluv s ním tak, jako mluvíš se mnou teď. A není to nic složité. A uvidíš, že tu jeho přítomnost budeš cítit stále víc a víc. Za nějakou krátkou dobu ten člověk zemřel a jeho dcera přišla oznámit tomu kazateli, že její tatínek už je mrtvý. A mezi těmi informacemi řekla takovou zvláštní věc, říkala: nerozumím tomu, že když jsme našli tatínka mrtvého, tak on neměl hlavu na polštáři, ale tu hlavu měl na židli vedle postele. Vlastně ten nemocný člověk nebyl sám. Protože hlavu měl tam, kde věřil, že sedí Pán Ježíš Kristus. A to je to tajemství církve. To je to tajemství, které objevil apoštol Pavel. Objevil, jak je to úžasné, že nemusíme být sami, ale že jsme tady jeden pro druhé. A já jsem byl velmi překvapen, když jsem si dal do vyhledávače právě texty, které mluví o tom obratu jeden druhému. Můžeme být užiteční, můžeme být jeden pro druhého. A zkusme se podívat na několik těch textů, když zadáme posunuli. A viděli jsme, jak tyto texty jsou úžasně povzbuzující. Služte vlastně jedni druhým. Služte, ne proto, že musíte, ale vlastně. Před třemi týdny se nám narodilo čtvrtá vnučka, tak jsme, aniž by nás někdo o to prosil, tak jsme chtěli pomoci naší dceři, po porodu potřebovala něco uvařit, nějaké dobré jídlo, nastartovat zase. Tak dělali jsme to v lásce. Nedělali jsme to, že to musíme. Prostě člověk v lásce může se velmi obětovat a být velmi užitečný. Také berte břemena na sebe jedni druhý. O tom jsme už tady dneska slyšeli. Když vezmeme břemeno toho druhého na sebe, tak bude o polovinu lehčí. Odřízujte se jedni druhý. Myslím, že i v tom nezůstaneme sami. Proč dneska je tolik rozvodů, tolik singles lidí samotný? Protože neumí společně žít. Nechtějí být sami, ale z druhé strany nedokážou se podřídit, nedokážou nějak spolupracovat jeden s druhým. Proto musí jít od sebe a raději jsou sami. A takových singles přibývá lidí, kteří jsou sami a není jim dobře. Povzbuzujte se navzájem, buďte jeden druhému oporu. A dál ještě, přijímejte jeden druhého tak, jako Kristus k slávě přijal vás. Pan Ježíš nás přijal takové, jak jsme byli. Přijal nás, jako bychom přišli malé děti, špinavé, zavlácené. A teď vytáhneme ruky a mami pomozí. Podívej se, jak vypadá. A ta maminka nevyhodí to dítě. Vezme ty špinavé věci a vymění mu je, vyčistí. Ale to dítě je stále to dítě, to milované dítě od své maminky. A tak teď už poslední text, který bych chtěl ukončit toto uvažování nad tím, že nemusíme být sami, ale můžeme být velmi obohacení o společenství s Pánem Ježíšem a také církví mezi bratřími a sestrami. A Šalomón, ten moudrý člověk, napsal, skutečný přítel miluje v každé chvíli. Stává se bratrem v každém trápení. To je něco, co má být tím mocným svědectvím církve, co nás bude vždy přiblížovat jeden druhého k sobě, ale také k Bohu. A to je něco, co lidé ve světě jen tak nenajdou. Proto každý den 60 tisíc lidí průměrně hledá pomoc u Ježíše, protože prožili zklamání, prožili samotu, prožili obavy z toho, co bude v budoucnosti. A přilnuli k Ježíši, protože ví, že tam bude bezpečně, tam bude dobře. Amen.